Vi griber stafetten og ser blandt andet frem mod et interview, vi skal lave om en halv times tid. Det handler om den her weekends begivenheder på den politiske scene, fordi både Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti holder landsmøder. Og der bliver altså gang i talerstolene, der bliver gang i de politiske budskaber, og det skal vi varme op til sammen med politisk redaktør her på Radio 4, Thomas Larsen. Vi skal simpelthen igennem alle tre landsmøder og lige høre, hvad kan vi forvente os af dem?
Det er også tre partier, der på hver deres måde har noget at slås med. Socialdemokraterne har det problem, at meningsmålingerne tyder på en blå regering næste gang. Dansk Folkepartis problemer er velbeskrevne. Og så er det Radikale, som jo rent forhandlingsmæssigt har malet sig noget op i et hjørne ved at sige, at de vil gerne lave en regering hen over en eller anden form for midte. Men det skal være med partier, der ikke vil sende asylansøgere til Rwanda, og dem er der ikke ret mange af.
Og der er et ultimatum, der står og lurer i horisonten med en potentiel valgudskrivelse inden så længe. Jeg fik sagt, det var om en halv time. Det er faktisk om et kvarter. Det er 20 minutter over 8, fordi der har vi altså Thomas Larsen med.
Der er der kun 13 minutter til.
Ja.
6 minutter over 8 er klokken lige nu. Du stod op til fredag den 16. september, altså lige midt i september. En forblæst omgang fredag, hvor vi er glade for at lave radio til dig. Mange sætter opvaskeren eller vaskemaskinen i gang på det tidspunkt, hvor strømmen er billigst, eller lader elbilen op der mellem 14 og 16 eller efter midnat. Men for halvdelen af os forbrugere, så er der faktisk ikke det store at spare, fordi de fleste har en fast prisaftale med elselskabet, og så betaler man, som det ligger i ordet, en fast pris per kilowattime. Den er ofte låst for et kvartal af gangen. Den kan også være låst for flere år af gangen. Det er cirka halvdelen af os, der har sådan en aftale. Hvis man derimod har en variabel aftale, så betyder det rigtig meget for elregningen, hvornår man bruger el. Det er ikke alle, der har styr på, hvilken aftale de har. Her er for eksempel Susanna Elisa Jespersen, som vores reporter Anne-Sophie Felt mødte på gaden i Aarhus.
Ved du så egentlig, hvad for en aftale du har med dit elselskab? Er det en fastprisaftale, eller får du en variabel pris?
Au, der må jeg være svar skyldig.
To ud af tre, der skrev til os, svarede også, de anede ikke, hvilken type aftale de har. Vagn Hjelsø er chefkonsulent i Bæredygtigt Forbrug ved Forbrugerrådet Tænk. Godmorgen. Jeg har dig på den der. Godmorgen, Vagn Hjelsø.
Godmorgen.
Der var du. Undskyld, jeg fik ikke lige tændt din mikrofon. Hvorfor mener du, der er brug for, at elselskaberne gør det tydeligere for forbrugerne, hvilke aftaler de kan vælge imellem, og hvilke de har?
Vi ser faktisk en række eksempler på, at elselskaberne kalder deres aftaler for variable, selvom de i virkeligheden er låst for et kvartal ad gangen. Forklaringen på det, som man kan læse hos nogle elselskaber, den er, at jamen, det er jo ligesom et flekslån, hvor du får fastlagt renten for en periode, og så skifter den igen. Så det er deres begrundelse for det, men det er jo noget rod, fordi at de fleste af os tror jo, at hvis vi har en variabel prisaftale, så kan vi følge med i, hvordan det udvikler sig fra time til time hen over døgnet og indrette vores forbrug efter det. Det er jo det, folk gerne vil have. Så der er jo brug for, at vi får de samme ord om det fra elselskaberne.
Hvilket ord skal man lede efter, hvis man vil være sikker på, at man har den aftale, hvor strømmens pris skifter fra time til time?
Jamen, det er jo så problemet, fordi det skifter fra elselskab til elselskab. Nogle kalder det variable priser, og andre kalder det flexaftale. Så man bliver desværre nødt til at klikke på. Altså, det gode råd, jeg kan give, det er jo, at man går ind på den hjemmeside, der hedder elpris.dk, som bliver drevet af det, der hedder Forsyningstilsynet, som er en del af Klimaministeriet. Og der taster man ind, hvor man bor, altså postnummer og hvad for en slags bolig man har. Og så kommer der listet alle elselskabernes tilbud til en ud. Og det er en god idé at gøre under alle omstændigheder, men selvfølgelig især i øjeblikket, og se, om man har den mest fordelagtige aftale. Og det er så der, hvor man kan se, at nogle af dem hedder fastpris, og nogle af dem hedder variabel, og nogle af dem hedder måske flex. Og så må man klikke på aftalen og se, hvad der står. Og det er ikke en lang aftaletekst, jeg taler om her. Det er sådan tre bullets, og der skal man så se, om der står, at den bliver fastlagt for et kvartal ad gangen, eller om den følger døgnets variationer.
Det er jo en ny virkelighed at stå i som forbruger, at elpriser er noget, vi skal interessere os for. Kan man ikke godt kræve af forbrugeren, at man gør noget mere for at forstå sit eget forbrug af noget så vitalt som strøm?
Det er i hvert fald en god idé at gøre. Jeg synes også godt, at elselskaberne kunne gøre mere for at gøre opmærksom på sig, men de har jo heller ikke været vant til den kæmpe fokus, der er på elpriser, som der er i øjeblikket.
Jeg kan ikke huske, hvilket selskab det var, men der var et selskab, der på et tidspunkt lavede en tv-reklameserie, hvor man fulgte sådan to forbrugere. Den ene, han gik fra det ene rum til det andet i sin lejlighed, og så slukkede han lyset, når han gik ud af et rum og tændte lyset i det andet, og gik frem og tilbage. Så var der ham den anden, den heldige, der var kunde et eller andet bestemt sted. Jeg har simpelthen glemt, hvem der var afsender. Han behøvede ikke at slukke lyset, fordi der var masser af strøm, og den kostede ikke ret meget. Det er sådan en anden, det var en anden tid. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, absolut, fordi at der er jo flere ting på spil i øjeblikket. For det første, så kan rigtig mange af os se frem til en markant højere elregning i år, end vi har været vant til. Og det er jo derfor, vi begynder at interessere os for, hvad betaler vi egentlig for strøm, og hvordan kan vi spare. Men vi ser jo også ind i en vinter, hvor vi risikerer som samfund at komme til at mangle energi. Så der er jo også noget med sådan, for vores allesammens skyld, at vi sørger for ikke at bruge mere strøm end højst nødvendigt.
Vagn Jelsø fra Forbrugerrådet Tænk er hos os lige nu. Der er grundlæggende to forskellige former for elaftaler. Der er fast pris, hvor man betaler en fast pris per kilowatt-time. Og så er der en variabel pris, hvor prisen svinger fra en periode til en anden periode. Det, der så er problemet, er, at det er svært at finde ud af, hvor lang den periode er. Der er i nyhedsbilledet i øjeblikket meget fokus på, at hvis man er opmærksom på prisernes udsving fra time til time, så er der mange penge at spare. De seneste tal fra Forsyningstilsynet viser, at lige over halvdelen af os, 57%, har en fastprisaftale, mens 43% har en variabel pris. Energiselskabet Nordlys for eksempel oplyser, at det for tiden oplever stor interesse fra kunder, der gerne vil vide, hvilken elaftale de har. Med de høje energipriser, hvem har så fat i den lange ende? Er det dem, der har lavet en fast aftale, Vagn Jelsø, eller dem, der har variable priser?
Ja, det kommer jo for det første an på ens livssituation, sådan som I også sagde indledningsvis. Altså, hvis man skal have noget ud af en variabel elprisaftale, så skal det jo være, fordi man har en vaskemaskine og en opvaskemaskine i hvert fald. Hvis man bor i lejlighed og vasker på møntvaskeri, så er der jo ikke noget at hente der. Men man må nok på den lange bane sige, at den variable prisaftale er nok den billigste for de fleste, næsten uanset hvad. Fordi at elselskaberne tager jo en lille, hvad skal jeg kalde det, en forsikringspræmie, når de sætter en fast pris, så de er sikre på ikke at komme til at tage penge på den. I øjeblikket, der kan det godt være, at elpriserne i nogle kvartaler i år er kommet til at stige mere, end selv elselskaberne har forudset. Så der har været lidt penge at spare på fastprisaftalerne. Men for langt de fleste og på den lange bane, der vil jeg tro, at en variabel prisaftale er den mest forlagtige, men det er jo lidt det gamle spørgsmål, om man vil sove godt om natten, eller man vil leve godt om dagen. Altså, vil man gerne vide, hvad ens elpris er, eller vil man udnytte de variationer, der er?
Vagn Jelsø, vi har en lytter, der hedder René, der også lige skriver ind lidt i sporet her også. Han skriver, jeg undrer mig over al den fokus på skadevirkningerne, der følger af de høje priser for private og erhvervsdrivende. Hvorfor sættes der ikke mere lys på den måde, priserne udregnes på? Altså, forsyningsselskaberne tjener masser af penge på den regnemodel. Det er efter min mening karteller, er synspunktet hos vores lytter, René. Har han fat i noget der?
Jamen, det tror jeg da bestemt, han har, og det er jo også det, som bliver diskuteret blandt politikerne i øjeblikket, og hvor EU jo har meldt ud, at man skal have lavet en man skal gøre op med den beregningsmodel, hvor elprisen jo i virkeligheden bliver fastsat ud fra gaspriserne. Fordi det kan godt være, at det er jo sådan, at hovedparten af den strøm, vi får i Danmark, den bliver lavet på vind- og solenergi. Og der er produktionsomkostningerne jo fuldstændig de samme, som de var sidste år eller forrige år. Men fordi at der er gasmangel, og gaspriserne ryger helt i vejret, så kommer det også til at smitte af på elpriserne, og det er jo lidt absurd. Og derfor har EU jo sagt, at nu må vi til at beslaglægge de ekstraordinære profitter, som elselskaberne har i øjeblikket, og sige alt mere end den normale profit, de under normale omstændigheder ville kunne regne med. Den må vi beslaglægge og fordele ud til de virksomheder og forbrugere, som lider under de høje energipriser. Så det er noget, man har under behandling i øjeblikket.
Vores lytter Laura påpeger, at der også er noget, der hedder abonnementsprisen. Den er også væsentlig, når man sammenligner elpriser.
Ja, der er flere ting, man skal være opmærksom på, hvis man går ind på elpris.dk. Og det er helt klart, at abonnementsprisen er jo med i den samlede regning. Det tal, elpris.dk opgiver, det er deres skøn over, hvad ens årlige udgift de forskellige elselskaber kan tilbyde er. Og der medregner de abonnementsprisen. Man skal jo også tage stilling til, udover det med, om det skal være fast, variabel, fast eller variabel, så er der bindingsperioden, hvor der er nogle elselskaber, hvor man kan sige op med det samme, og hvor der er andre, hvor de siger, vi har et godt introduktionstilbud, men til gengæld så forpligter du dig til at være kunde hos os i 6 måneder. Og så kan det jo være, at elpriserne udvikler sig sådan i mellemtiden, at det, der så ud som et godt introduktionstilbud, holdt op med at være det. Så det skal man også overveje. Og endelig skal man jo overveje, om man vil have grøn strøm, eller om det er noget, man er ligeglad med. Der er også forskellige tilbud på paletten.
Interviewet her begyndte med, at du sagde, at der skal være mere tydelighed i, hvilken type aftale man egentlig har. Altså det, der hedder en variabel aftale. Hvor lang er variationen? Altså hvor længe er er prisen den samme, og skifter den time til time, eller hver tredje måned? Vagn Jelsø, hvem er det, der skal gøre noget ved det, og hvad vil I forbrugerrådet tænk gøre for at få det ud i livet?
Altså, hvis man har en rigtig variabel aftale, som jeg vil kalde det, så varierer prisen simpelthen time for time, og der kan man gå ind på, der er rigtig mange apps derude faktisk, og det er de mest downloadede apps overhovedet i øjeblikket, havde jeg også læst mig til. Men altså, der kan man gå ind og følge med i, hvad er timepriserne i morgen. De bliver offentliggjort hver dag kl. 13, og så er det, man kan finde ud af, hvornår skal jeg vaske op. Og...
Men dem har vi været meget tydelige omkring. Det er mere, hvis systemet i øjeblikket ikke er tydeligt nok, sådan at selskaberne kan rode rundt imellem forskellige betegnelser, og vi ikke rigtig kan se klart i det, så er det vel politikerne i den sidste ende, der skal tage fat i dem og sige, det skal I gøre bedre?
Ja, det er klart, at hvis de ikke kan finde ud af det selv, så må vi jo rejse det politisk. I første omgang tror jeg bare, at vi vil opfordre elselskaberne til at blive tydeligere omkring det her, og håbe, at de også selv kan se, at det holder ikke med den store interesse, der er i øjeblikket, at de ikke har en fælles terminologi omkring det. Men det er klart, at hvis de ikke kan finde ud af det, og situationen fortsætter, så må vi rejse det politisk.
Tak for opfordringen, der kom her i Radio 4, Vagn Jelsø. Klokken er 17 minutter over 8.
Der er historisk mange borgerlige partier i Danmark, og spændingerne stiger.
Dansk Folkeparti er jo det mest kopierede parti i Danmarks historie, vil jeg sige, så hvorfor skulle Inger ikke have det samme privilegium som Mette Frederiksen?
I det blå hjørne på Radio 4 sætter vi de røde uden for døren og tager diskussionen mellem de blå.
Så jeg havde det sådan en fornemmelse af, at jeg så et afsnit Borg, hvor der kom en kopi af Dansk Folkeparti.
Det er bare ikke så simpelt endda.
Lyt med i dag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Kan du huske dengang Donald Trump ville købe Grønland?
Ja, den husker mange danskere.
Ja, det tror jeg nemlig også. Det var tilbage i 2019. Der er lidt nyt i den sag. Ikke nyt om købet.
Nej.
Men der er nyt om, hvor den idé, i vis have den idé groede, om jeg så må sige.
Okay.
Ja. Trump hævdede jo dengang, det var hans egen idé, altså han var selv kommet på det. Mm. Men hvis man skal tro en ny bog, som udkommer i næste uge, så kom idéen faktisk fra Trumps ven, som er arving til det, der hedder Estée Lauder. Tror jeg, man vil sige Danmark.
Estée Lauder.
Vil man nok sige Lauder, eller,
ja,
præcis.
Parfumefirma.
Make-up og parfumefirma, præcis. Okay. Der er en arving der hedder Ronald S. Lauder. Og ifølge den her nye bog, som er lavet af nogle journalister fra New York Times og The New Yorker, som har interviewet forskellige personer tæt på præsidenten, så skulle det altså være ham, altså ham her arvingen til kosmetikfirmaet, som fik den her idé. Donald Trump skal angiveligt have sagt til nogle af sine sikkerhedsrådgivere, en af mine venner, han er en meget erfaren forretningsmand, og han tror, at vi kan få fat i Grønland.
Det var jo en meget merkantil tilgang til sikkerhedspolitik, og den faldt mange danskere for brystet, men ikke desto mindre er den jo forholdsvis gennemskuelig, hvis man ser det med amerikanske briller, at der er nogle kinesere på vej ind for at udnytte undergrunden, hvis vi skal udbrede vores syn på verden og vores herredømme over verden, så er Grønland et godt sted at starte. Så på den måde var ideen vel heller ikke dummere end som så. Men det er selvfølgelig ikke alle præsidenter, der har en parfumeafvikling i deres tænketank.
Nej, og det er selvfølgelig også noget med, hvordan man lige får den pitchet, tænker jeg. Hvordan man lige får præsenteret ideen, ikke? Og hvor meget man ligesom har noget at undersøge, inden man går ud med sådan en købsidé.
Ja, den var lidt nonchalant, hvis man skal være kritisk anlagt.
Det kom lidt hurtigt i hvert fald, ja. Men altså en lille nyhed i den forbindelse. I øvrigt, apropos det, så skal statsministeren faktisk snart på besøg i USA. Hos præsident Joe Biden.
Nå, jeg tror, det var okay hos ham.
Ikke hos Donald Trump, men det er bare sådan en lille hale på det, fordi det var jo også lidt krise dengang mellem statsministeren og Donald Trump, som altså Mette Frederiksen kaldte jo ideen om at købe Grønland for absurd. Men nu er der altså i hvert fald planer om et statsbesøg i USA.
Jamen lad os blive lidt ved blandt andet Socialdemokraterne og dansk politik.
Fordi både Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti holder landsmøder i weekenden, og dem dykker vi ned i nu sammen med Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen.
Godmorgen.
Lad os simpelthen tage partierne et af gangen, så vi ved, hvad vi kan forvente os af taler og hvad der ellers skulle komme frem her i løbet af weekenden. Søren Pape Poulsen holdt jo tale ved de konservatives landsmøde i den forgangne weekend. Og her, der lød det blandt andet, at Socialdemokratiet har svært ved at holde sig til sandheden. Intet er helligt for Mette Frederiksen. Så med andre ord blev der jo skudt med skarpt mod regeringen. Skal vi forvente en Mette Frederiksen i samme angrebshumør i den her weekend, der venter?
Ja, det tror jeg, vi skal, fordi det er klart, at når Socialdemokraterne ser på meningsmålinger, så kan de jo stadigvæk se, at de er hårdt presset, og de risikerer at tabe valget her om lige om lidt. Og derfor så er det fuldstændig afgørende for Mette Frederiksen, at hun får aktiveret altså hele sit store bagland og får dem til at kæmpe alt, hvad de kan for at vende udviklingen og se med deres øjne prøve at vinde en valgsejr. Og så tror jeg også, at hun netop vil skrue op for kritik af blå blok. Altså hun synes, de har haft det for nemt. Hun mener ikke, at der er blevet set kritisk nok på deres planer. Og jeg er også stensikker på, at der vil komme svar på tiltale fra Mette Frederiksens side i forhold til Søren Pape Poulsen. Men jeg tror, der er sådan et vigtigt men, vi lige skal have med her. Fordi jeg tror ikke, vi kommer til at se en Mette Frederiksen lave altså personlige angreb på Søren Pape Poulsens troværdighed. For der tror jeg simpelthen, at der på Christiansborg er en menneskelig forståelse for, at den konservative formand altså er ude i tårne lige nu på grund af sin skilsmisse. Men jeg tror til gengæld, at vi vil se Socialdemokraterne gå til fuld angreb på de konservative store økonomiske masterplan, som de er alt andet end fans af.
Hvad er det for nogle konkrete ting, du tænker, ud over den, som kommer til at være angrebsmålet for statsministeren i sin tale?
Jamen, jeg tror faktisk, der kommer rigtig meget fokus på den konservative plan, fordi det er på mange måder det mest altså vidtgående af flere af de planer, som de borgerlige partier har fremlagt. Og der vil Socialdemokratiet køre frem med, at de mener, at det vil svække velfærden, at det vil koste mange offentligt ansatte deres job osv. osv. Og så tror jeg også, at de altså, i det hele taget vil prøve at argumentere for, at de står med de mest velafbalancerede og seriøse løsninger i forhold til dansk økonomi, som jo lige nu er på vej ind i en storm med stigende energipriser, og mange danskere er presset. Og der tror jeg, at Mette Frederiksen vil gøre meget ud af at prøve at præsentere sig selv som, skal vi sige, den sikre løsning, mens det er meget mere usikkert, hvad der kommer, hvis de blå kommer til magten. Det tror jeg vil være noget, de vil fremhæve igen og igen.
Hvor meget konkret politik kommer vi så til at se udspil fra Socialdemokratiet?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså det, vi hører på vandrøren, det er, at der ikke nødvendigvis kommer store udspil på selve mødet. Og det er simpelthen igen, fordi jeg tror både, at Mette Frederiksen vil prøve at angribe sine modstandere, og så vil hun prøve at få hele baglandet til at gå ud og kæmpe alt, hvad de overhovedet kan. Og så er det jo også sådan, at hvis vi ser tilbage på de seneste uger, så er Socialdemokratiet eller regeringen jo kommet med en lang række politiske udspil på mange forskellige områder. Og det tror jeg også, vi kommer til at se på den anden side af mødet, og også i de kommende uger, indtil at valget er en realitet.
Lad os også lige vende os mod Radikale Venstre, som også holder landsmøde her i weekenden, eller årsmøde. De har jo et ultimatum i rygsækken, altså til statsministeren om senest at udskrive valg ved Folketingets åbning den 4. oktober. Og så har de jo også været ude igen i den her uge og gentage, at de ikke kommer til at støtte et parti, der bakker op om en udleveringsaftale af udlændinge med Rwanda, som jo også er sådan et projekt, som mange af statsministerpartierne i hvert fald er klar til at gennemføre. Hvad for en situation sætter det Radikale Venstre i, at de står i de her ultimatumer?
De står i hvert fald i en situation, hvor der er ikke ret mange på Christiansborg ud over dem selv, der forstår, hvad de egentlig vil, for nu at sige det meget direkte. Fordi det, der jo er skæbnens ironi, det er, at de kritiserer jo meget hårdt Mette Frederiksens regering, og de kalder hende selv for magtfuldkommen og enerådig. Men hvis der ender med at være et rødt flertal efter valget, ja, så kan det faktisk være, at de kommer til at blive en del af den regering. Og det er sådan lidt op og bakke. Og forklare det. Og så er det klart, altså rent officielt, der kæmper de jo stadigvæk for, at der skal være en bred regering hen over midten med deltagelse af både røde og blå partier. Det mener vi, det være det bedste til at kunne løse Danmarks sådan store kriser og økonomiske problemer, som toner frem i horisonten. Problemet er bare, at der er ikke ret mange blå partier eller røde partier for den sags skyld, som er ret optaget af at få lavet en regering hen over midten. Så de står ret alene med den tanke. Gang.
Og hvordan kommer det til at komme til udtryk på landsmødet? Altså, hvad kommer de til at skulle bruge weekenden på?
Der tror jeg, at de vil blive ved med at argumentere for, hvorfor det er rigtigt, at de har udløst det her folketingsvalg, hvorfor det er rigtigt at få renset luften, som de taler om, og hvorfor det vil være rigtigt at få en bred regering, som de jo altså vidt, de mener vil være det bedste. Det er bare ikke sådan, at pilen peger i retning af, at der kommer en bred regering efter valget, sådan som det ser ud nu.
Så er der også Dansk Folkeparti, der holder årsmøde. Det gør de i Herning, og der er vores reporter Amanda Holmen faktisk også til stede hele weekenden. Så det betyder også, at du kan følge årsmødet her på Radio 4 i løbet af weekenden, og vi kommer selvfølgelig også til at samle op på det på mandag. De seneste målinger har ikke været for gode ved Dansk Folkeparti. De flytter faktisk ved spærregrænsen i øjeblikket. Hvad bliver fokus, når Morten Messerschmidt går på talerstolen i morgen?
Det kan siges kort overlevelse, fordi Dansk Folkeparti befinder sig i den største krise nogensinde. Det er et parti, der er fuldstændig mast op mod muren, og det er klart, det er netop helt, helt afgørende, at partiet kommer over spærregrænsen og får en ny periode i Folketinget, hvor de kan stabilisere sig selv og så håbe på at bygge sig selv op igen. Men forudsætningen er, at de klarer folketingsvalget, og derfor kommer vi til at se en formand, der virkelig vil altså gøre det klart for hele baglandet, at det her, det dødelige alvor, han har brug for, at hver eneste af dem kommer ud på gader og stræder og hjælper dem med at komme over spærregrænsen. Så det bliver det, der vil være fokus på der.
Det bliver en begivenhedsrig weekend på den politiske scene, og her fik vi altså lige varmet lidt op med Thomas Larsen, der er vores politiske redaktør. 27 minutter over 8 er klokken.
Jeg vil lige gentage det hensyn til de mennesker, der har en timeprisbaseret elregning. Den bevæger sig jo op og ned time for time. Nogen oplever det ikke, fordi de kører med de der kvartalspriser, altså hvor den bliver fastsat for et kvartal ad gangen, som man også kender det fra realkreditlån osv. Og så er der altså mennesker, der har den helt flydende elpriser, som derfor med stor fordel kan kigge på, hvornår man skal tænde vaskemaskinen. I dag er den laveste pris faktisk kun en tredjedel af den højeste pris. Den højeste pris optræder der, hvor der er rigtig mange mennesker hjemme. Det var mellem 7 og 8, og igen i aften mellem 18 og 21, hvor børnefamilierne samles og tænder alle de elektroniske apparater. Det er derfor, jeg har lavet beregningen på, hvad det koster at vaske.
Ja.
Du skal vaske mellem 14 og 16. For himlens skyld, der er prisen helt nede på en tredjedel. Hvis du har en vaskemaskine, der kan forprogrammeres, så gør det. Og så skal du sætte den til at starte mellem 14 og 16. Der bruger du cirka 1,5 kroner på strøm. Hvorimod du i de dyreste timer vil bruge 3 gange så meget, altså 4,5 kroner på strøm, på at køre en gennemsnitlig vask i en gennemsnitlig vaskemaskine. Man kan tilføje, at vand koster det samme, det koster et par kroner, og du skal sikkert også have noget bamseline og vaskemiddel i. Så den samlede pris vil ligge mellem 5 og 6 kroner, hvis du vasker på det billige tidspunkt, og omkring 9 kroner, hvis du vasker på det dyre.
Du har lyttet til el-udsigten på Radio 4?
Ja. Hold op. Nå ja.
Ja, der kunne du smage lidt af din egen medicin, for du chokkede mig med den jingle tidligere.
Ja.
Ja.
Meningen er, at vi gerne sådan en gang om dagen lige vil slå ned på, hvad det er for nogle perspektiver, der er i elpriserne. Lige præcis fredag er en meget interessant dag, fordi der er nogle meget billige timer. Og der er også nogle gange nogle uforudsete ting, der sker, som påvirker de der børser, hvor folk sidder og spekulerer i elpriser. Og så kan vi også supplere med nogle af de der sådan helt håndfaste priser på, hvad det egentlig koster at foretage sig noget af det, vi gør hele tiden. Ved du, hvad det koster at lade din telefon op?
Nej.
Du lyder som
om... Jamen, det er, fordi det bekymrer mig faktisk. Ja. Fordi jeg lader den om aftenen, og så lader den jo hele natten.
Ja, men den lader jo kun indtil batteriet er fyldt.
Ja, gør den nu også det? Nå, hvad det koster det?
jamen hvis du har lavet den helt af, hvis den er fuldstændig tom, så koster det omkring 17 øre.
Og lavet den til fuld?
Mm.
Nå.
Det koster ingen verdens ting.
Nej.
Der kan ikke, det er også grunden til, at den bliver afladet så hurtigt. Der er ikke ret meget i sådan et telefonbatteri.
Nej.
En iPad, der skal du regne med cirka det dobbelte, og en computer selvfølgelig endnu mere. Men så er det heller ikke dyrere.
Nå, det er godt at høre, trods alt.
Et andet, ved du hvad det koster om året at have dit fjernsyn stående på standby?
Nej, men det vil jeg faktisk også gerne vide.
30 kroner.
Om året?
Mm.
Okay.
10 øre om dagen.
Ja, det er til at overleve.
Ja, står det på standby lige nu?
Ja. Det gør det, i den grad.
Du har lige brugt 10 øre. Du lytter til Radio 4 morgen. Klokken er 8.30. Der er nyheder med Dagmar Eben Østergaard.
Elselskaberne skal være bedre til tydeligt at vise kunderne, hvilken form for elaftale de har, og hvad de kan vælge imellem. Det mener Forbrugerrådet Tænk og seniorkonsulent Vagn Jelsø.
Vi ser faktisk en række eksempler på, at elselskaberne kalder deres aftaler for variable, selvom de i virkeligheden er låst for et kvartal ad gangen. Forklaringen på det, som man kan læse hos nogle elselskaber, den er, at jamen, det er ligesom et flekslån, hvor du får fastlagt renten for en periode, og så skifter den igen.
Cirka halvdelen af os har ikke meget at spare på elregningen, hvis vi vasker tøj midt om natten eller lader elbilen sent om aftenen, hvor priserne typisk er billigere. Mange har nemlig en fastprisaftale, hvor man betaler et fast beløb hvert kvartal eller hvert halve år. Og her giver det ikke mening at indrette elforbruget efter, hvornår det er billigst på døgnet. Og derfor kalder Vagn Jelsø det noget rod.
De fleste af os tror jo, at hvis vi har en variabel prisaftale, så kan vi følge med i, hvordan det udvikler sig fra time til time hen over døgnet og indrette vores forbrug efter det. Det er jo det, folk gerne vil have. Så der er jo brug for, at vi får de samme ord om det fra elselskaberne.
Lytter elselskaberne ikke til opfordringen fra Forbrugerrådet, så vil de rejse det politisk, siger Vagn Jelsø til Radio 4. Det er en farlig vej at gå med regeringens nye forslag om en låneordning til at afbøde de høje energipriser. Sådan lyder kritikken fra paraplyorganisationen Fødevare Danmark, og direktør Torsten Buhl advarer virksomheder mod at bruge regeringens hjælpepakke.
Fordi de virksomheder, som vil benytte sig af det her, det er nogen, der i forvejen er derude, hvor de kan se afgrunden meget tæt foran sig. Og det, man jo så gør her, det er, at man måske nok lige tager fat i dem, inden de falder ud over afgrunden, men man trækker dem ikke væk fra den.
Han mener derfor, at hjælpen fra regeringen kan opfattes som et valg mellem pest eller kolera.
For det, man så vågner op til, som sagt, efter den her periode er gået, det er et forrentet lån, der så skal betales tilbage, og det er altså ud af penge, man ikke har. For hvis man havde dem, så ville man jo ikke benytte den her ordning.
Fødevarevirksomheder er meget energitunge, fortæller Torsten Buhl, og er derfor også ekstra udsat for de høje energipriser, vi ser for tiden. Netop derfor mener Fødevare Danmark, at regeringen burde give disse virksomheder en ekstra håndsrækning. Trods økonomisk uvejr vil SAS sende elektriske fly på vingerne i år 2028. Luftfartsselskabet har underskrevet en erklæring med det svenske selskab Heart Aerospace, der giver det muligheden for at købe og tilføje elektriske fly til flåden. Det elektriske fly, som SAS forventer at købe, har plads til 30 passagerer og har en elektrisk rækkevidde på 200 km. Dette har potentiale til at være et væsentligt skridt på SAS' bæredygtighedsrejse, der muliggør nul emissionsflyvninger på ruter inden for Skandinavien, skriver selskabet i en pressemeddelelse. Og flyene de får så også installeret et hybridsystem, som vil gøre dem i stand til at fordoble rækkevidden. Under udviklingen af det elektriske fly, som er typen IS-30, har SAS været med på sidelinjen, og allerede i 2019 gik selskaberne sammen om udviklingen af fremtidens elektriske fly. Her først på dagen er det mest skyet med en del byer, men det klarer i løbet af fredagen op nordfra med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Temperaturen lander mellem 14 og 18 grader, og vinden den bliver jævn til hård. Det var nyhederne på Radio 4 med Dagmar Eben Østergaard.
Må jeg lige bringe en rettelse?
Ja, det må du sende gerne.
Mit fjernsyn står ikke på standby.
Nå, der er nyt i sagen.
Der er nyt i sagen, der er kommet post fra min kæreste, som påpeger, at da han kom hjem i går, og jeg var gået i seng, der stod fjernsynet på standby, så slukkede han på kontakten. Han synes godt, man kan spare 30 kroner om året. Han siger, det er jo lige til en lille softdejs med nøddrys.
Bag en hver stor kvinde står en klog mand. Tak til Rasmus. Også tak til, hvem var det nu, der skrev ind? Det er Laura, der påpeger, søndag eftermiddag er den billigste, hvis du skal bruge el, og nogle gange også lørdag over middag. En fynbo melder ind, at der angiveligt kan få strøm til helt ned til 80 øre per kilowatt-time på et tidspunkt i løbet af i dag, kl. 14.
Det er en elprismorgen. Vi har dykket ned i det på alle mulige måder, fordi det er jo altså noget, der er ret meget fokus på i øjeblikket, og også ret mange prisstigninger omkring.
Hvis du oplever den der nyhedsmæthed omkring elpriser, som, ja, som vi også oplevede, for eksempel, da vi fik en coronamæthed og så videre. Hvis nyhedsbilledet begynder at blive for proppet med det, bare giver os et hint, så skal vi nok skrue lidt på det. Det behøver ikke være elpriser det hele, men det er saftsusende væsentligt for rigtig mange mennesker. Det er derfor, vi sætter så tydeligt fokus på det her i øjeblikket i Radio 4 morgen. Hvor folk altså har skrevet til os på nummer 1424, det er man velkommen til. Det er vist det, der er at sige til det. Klokken er 8.35. Nu skal vi se nærmere på et topmøde, som står i skyggen af nogle rigtig grusomme nyheder, der kommer fra det østlige Ukraine. I går mødtes lederne af to af verdens største nationer. Kinas Xi Jinping mødtes i Uzbekistan med ingen ringere end Vladimir Putin fra Rusland. Mødet det er en del af Shanghai Cooperation Organization, som er et samarbejde mellem Kina, Rusland, Indien og en række syd- og centralasiatiske lande. Og det sker jo altså i skyggen af de nyheder, der kom her i aftes og her til morgen, om at der i området omkring den ukrainske generobrede by Itium er fundet omkring 440 døde mennesker i en masse grav. Jakob Korsbo er senioranalytiker i Tænketanken Europa. Godmorgen.
Godmorgen, godmorgen.
Vi begynder lige ved mødet i sig selv, for det var i går. Hvad kom der ud af det?
Altså, hvad skal man sige, der kom en masse ord ud af det. Jeg er ikke bekendt med, at der er kommet særlig meget konkret. Altså, jeg vil sige, noget af det mest interessante, det var jo, at det lød som om på noget af det, Putin sagde ved mødet, som også har været i medierne, at Kina har kritiseret invasionen i Ukraine. Og Putin kom med en sådan lidt defensiv udtalelse i den anledning. Så det...
Må jeg ikke lige spørge dig, Jakob Korsbo? Nu siger du en masse ord, som om ord slet ikke har nogen værdi, men det er da nogle ret væsentlige ord, hvis Kina kritiserer invasionen i Ukraine.
Jo, jamen helt bestemt misforstå mig ikke. Mit svar gik sådan egentlig mere på, at der ikke var sådan nogle konkrete ting, der var blevet vedtaget. Eller noget konkret omkring udviklingen af det her Shanghai Cooperation Council, som er sådan et lidt, lad mig sige det, lidt umage format mellem nogle lande, som mange af dem er jo rent faktisk i krig med hinanden, og hvis ikke i krig, så støtter de i hvert fald modsatte sider i diverse konflikter. Så det er en broget skare. Men ret skal være ret. Det her, som Putin siger, som antyder, at kineserne har kritiseret ham, det ligger jo langt fra, hvis lytterne måske kan huske tilbage til Xi's og Putins sidste møde i Beijing, lige i forbindelse med afslutningen på de olympiske lege i Beijing her i vinter, inden invasionen, hvor de ligesom talte om det her partnerskab uden grænser. Og der kan man sige, der virker det jo i hvert fald som om, der er nogle helt klare grænser for deres partnerskab.
Ikke desto mindre kom det også frem i går, at man har en handelsaftale klar på gasmarkedet. Altså fra flere kilder bekræftes det, at man vil indgå en levering af 50 milliarder kubikmeter gas årligt fra Rusland til Kina. Er det så et tegn på, at man alligevel knytter tættere bånd, selvom der er nogle ord?
Jo, altså helt klart, fordi Kina har brug for den her energi, og Rusland har brug for at finde nye markeder, og vel at mærke vel at mærke markeder, som betaler meget mindre for pris, end vi europæere gjorde, ikke? Så deres leverancer til Kina og for eksempel Indien, de går til, jeg mener det er omkring halv pris i forhold til den europæiske pris. Så, men selvfølgelig noget sker der da mellem de her lande, og for Kina er det jo også business. Det er ingen tvivl om det.
Mens man diskuterer ved de bonede gulve, så sker der rigtig grimme ting på slagmarkerne. Og nu er det ikke nogen, der kender den fulde sandhed om de 440 døde mennesker, men der er i hvert fald fundet en massegrav i nærheden af den befriede by Itium. Det lokale politi i byen fortalte om massegraven til Sky News i går, og præsident Volodymyr Zelensky fra Ukraine har bekræftet det. Ligen er ikke identificeret, men ifølge præsidenten er alle nødvendige procedurer sat i gang, og han forventer, at der vil komme flere informationer om det. Når der sker sådan noget her på slagmarken, som tyder på, og jeg siger tyder på, for det er ingen, der ved mere end det, tyder på krigsforbrydelser fra russisk side, hvad kan det komme til at betyde i forhold til det diplomatiske samarbejde i det her syd- og østaslige asiatiske samarbejde?
Altså, jeg vil sige det sådan, at jeg tror ikke, der er så mange af de lande, hvor de ting desværre spiller en stor rolle. Det har der ikke været noget, der tyder på. Må ikke de vil købe den russiske forklaring om, at det er ondsindede rygter, der er taget ud af en sammenhæng, og det passer overhovedet ikke. Altså, det kan jeg forestille mig, fordi de har nok af andet at gå op i, vil jeg tro, og det, de ligesom kan blive enige om der, det er, at det er også for galt med den amerikanske dominans over verdensordenen, og det er sådan hovedparaplyen for det, de har at snakke om. Og så er de så uenige om så meget andet, og som jeg sagde indledningsvis, en del af dem ligger jo faktisk i krig med anden, og om ikke i krig, så støtter de i hvert fald forskellige sider i diverse konflikter. Så det er nu med i samling, og der kan man sige, at de her krigsforbrydelser, som jeg vil formode kommer frem og bliver verificeret, ligesom de også blev i Butsja og Irpin, det er jo desværre en russisk nærmest systematik i forhold til måden, de opererer på i Ukraine. Og desværre bliver man jo ikke engang overrasket, må jeg tilstå. Altså det forventer jeg, at vi vil komme til at se endnu mere af.
Det her, det er jo historien om et moralsk kompas, som de russiske soldater åbenbart ikke har samme sted, som soldater fra for eksempel Danmark bliver uddannet til at have. Og det kan også handle om, hvem det er, der egentlig er soldaterne. Fordi i går kunne BBC vise en video, hvor lederen af den paramilitære gruppe, det private foretagende Wagner-gruppen, det er en rigmand, der hedder Yevgeni Prigozhin, han rekrutterer mænd til sin militære styrke i et fængsel. Det er altså voldsmænd, voldtægtsforbrydere, mordere måske sågar, som bliver frigivet fra fængslet mod, at de tager ud og slås i russisk kampuniform. Ifølge BBC fortæller lederne af den her gruppe, at de indsatte vil få nedsat deres straf, hvis de melder sig til ham og resten af Wagner-gruppen. Hvis de så til gengæld, når de når frem til fronten, bliver enige med sig selv, om de ikke gider være der, så bliver de bare skudt. Altså det er sådan en helt anden regelsæt, end det man er vant til, når man hører, hvordan man driver en her. Hvad ser du en sammenhæng mellem det, og så det antallet af krigsforbrydelser og drab på civile, som tilsyneladende har fortsat?
Ja, helt klart. Altså det er altså det her rekruttering i fængslerne, hvis vi lige skal runde det, så det er jo noget, som egentlig har stået på i et par måneder nu, og det viser jo noget om, at det er svært for russerne at rekruttere soldater, og de har et bemandingsproblem simpelthen. Og det er også noget af det, man kan se, når de lige pludselig bliver slået tilbage over så stor en front, som de gjorde her i sidste uge. Så de mangler kort og godt soldater, og så hører vi jo mange rygter om det her med massemobilisering og så videre i det russiske samfund, men det er meget svært for Putin at få igennem, fordi det er noget, der kan komme til at skabe endnu mere krigsmod.
Det var simpelthen lyden af forbindelsen til Jakob Korsbo, der forsvandt, men det var egentlig også en konklusion, der stod meget klart, at Vladimir Putin har svært ved at skaffe soldater, og det er en af grundene til, at man er nødt til at entrere med private firmaer, der så til gengæld kan gå på strandhugst i de russiske fængsler og rekruttere soldater i den her sammenhæng til Wagner-gruppen, den berygtede paramilitære gruppe derinde. Ja, så på den måde fik vi samlet op på både de mere sådan diplomatiske bevægelser i Centralasien, hvor de mest dominerende figurer, Putin og Xi Jinping mødtes til et topmøde i Usbekistan i går, og altså også de forfærdelige nyheder om, at der endnu engang er dukket en masse grav op, der tyder på drab på civile. Det her er Radio 4 Morgen, 8:45, fredag den 16. september.
Der findes jo et mundheld, der hedder, der ikke er noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og det kan man også godt sige om kriser. Lige nu er vi jo i det, som mange kalder en energikrise. Og mange af os kan måske også huske, for ikke så længe siden, da vi var under coronakrisen. Vi husker restriktioner og en hård tid. Men der var jo også historier om mennesker, der lige pludselig havde fået tid til fordybelse og ro. At det ligesom med den her coronanedlukning havde givet os en mere langsom tilgang til tingene. Og derfor så kan det jo også være, at energikrisen faktisk også kan give os noget positivt. Det skal vi i hvert fald se, om vi kan finde sammen med dig nu, Christoffer Albrecht. Godmorgen.
Godmorgen.
Antropolog og katastrofeforsker ved Københavns Universitet. Hvad er det positive ved, at en for eksempel el- og varmeregning for de fleste danskere lige nu er skyhøje?
Altså lad mig starte med at sige, at jeg tror det er de færreste, der vil ønske, at priserne går så meget amok, som de gør lige nu. Og der er heller ikke noget fra min hånd, der skal sige, at det er nødvendigvis en positiv udvikling. Og dog... Alle kriser, som jeg også åbnede i jeres indslag her med at sige, er jo også en mulighed. Kriser betyder jo sådan set bare en eller anden form for kritisk vendepunkt. Og under corona, men også tidligere kriser, som for eksempel oliekrisen, har vi jo set, at nødvendigheden af, at vi skal spare, eller vi skal ændre vores adfærd, pludselig gør, at vi kan finde på nye måder at organisere vores hverdagsliv på. Og i virkeligheden har det jo meget at gøre med, at vi bliver presset til at skulle retænke, hvad vores behov er for eksempel sådan noget som energi og varme. Altså, hvor meget varme har vi i virkeligheden brug for i hverdagen?
Og hvordan kan det så gavne os? Altså, udover at vi måske lærer, at vi kan tåle at komme skrue lidt ned, uden vi fryser, hvad kan vi så egentlig bruge det til?
Altså, vi kan jo, for det første kan vi jo lære, hvad kan man, en eller anden form for mådehold, hvis man kan bruge sådan en gammeldags udtryk, ikke at overforbruge for meget. Og det er jo godt, også i ikke-krisetider, når vi kommer ud på den anden side forhåbentlig af energikrisen, at vi så også kan lære at finde et bedre, mere passende niveau for eksempel vores energi og varme. Men så er der også det her store spørgsmål omkring klimakrisen. Der har jo været, jeg ved ikke hvor mange forsøg på at reducere danskere og andres forbrug af sådan noget som varme og el, for netop at nedbringe CO2-udslip og andre ting. Og vi ser bare, at lige pludselig med et slag er danskerne faktisk i stand til at nedbringe deres forbrug drastisk på meget kort tid, fordi det rammer dem hårdt på pengepungen. Så det her, det er jo også et wake-up call i forhold til, hvad der måske kunne fungere i forhold til klimakrisen. Ikke at jeg siger, at vi skal trykke på de samme parametre for at få folk til at løse klimakrisen, men der er noget interessant her på spil.
Men jeg tænker også, at for eksempel ved coronakrisen, der talte vi jo om det her med nogle gode ting, man kunne tage med sig videre i sin hverdag, ro og fordybelse og sådan nogle ting. Her har vi nogle afledte positive ting, som for eksempel, at klimaet har godt af det. Men der er jo også historier lige nu om mennesker, der næsten må gå for hus og hjem, fordi de har så svært ved at betale regningerne. Så hvor meget kan vi bruge de positive ting i en krise som den her? Altså, hvor meget kan vi ligesom veksle det til noget livsgnist eller noget tro på, at vi nok skal klare det, når det trods alt også er nogle konsekvenser på den anden side, der er meget alvorlige?
Altså, som jeg også startede med at sige, der er ikke nogen, der synes, at det her er en krise, som er ønskværdig. Netop ikke, som du siger, fordi at der er mange, der får 4-5-10 doblet deres energiregninger, og måske ser ud i en nær fremtid, hvor de skal gå for hus og hjem. Det er der jo ikke nogen, der kan lære særlig meget af. Men på den anden side, corona lærte os for det første en eller anden form for værdsættelse af nærhed og endeliv osv. Og corona lærte os også en eller anden værdsættelse af det, hvad det er, der er vigtigt. Og det lærte os også, at vi faktisk er stærkere, end vi måske lige går og tror. Ikke bare som individer, men også som kollektiv, altså som samfund. Vores generationer har i virkeligheden ikke oplevet særlig mange kriser. Jeg tilhører selv en generation, der ikke rigtig oplevede den kolde krig. Jeg levede ikke under oliekrisen, og jeg levede slet ikke under 2. verdenskrig. Så de der kriser, vi hører om fra fordomstider, når vi ser Matador osv., er jo i virkeligheden ikke nogle kriser, vi på en eller anden måde er blevet udsat for før nu, kan man sige. Vi har så lige haft en finanskrise i 2008, det er rigtigt, men nu er vi også i gang med at opleve nogle kriser, som virkelig gør, at vi skal begynde at tænke over, hvad vil det sige at kunne stå imod kriser, at vi faktisk godt kan som samfund og som kollektiver stå igennem det. Og det tror jeg, der er en værdifuld lektie i, at vi ikke bare falder sammen, så snart vi står over for en krise.
Så er spørgsmålet jo også, om de her lektier, de kan bruges til noget på sigt. Altså, hvad er risikoen for, at vi, hvis vi nu siger, at vi om et år eller to er tilbage til en mere normal hverdag med mere normale priser, at vi som danskere så falder tilbage i de samme mønstre som før og skruer op for vores forbrug af varme og el, hvad vi ellers har?
Ja, det er der en meget, meget klar, hvad kan man sige, risiko eller sandsynlighed for, at vi gør. Og netop fordi, at vi er... Det her det er en velkendt ting, som katastrofeforskere har fokuseret på i mange år, som er, at vi er meget, meget gode til at glemme fortidens kriser, eller i hvert fald den måde, de påvirker os. Og at vi stræber efter at falde tilbage i en eller anden følelse af normalitet, altså i den måde, vi lever vores liv på, også før krisen. Det ser vi også med corona. Altså, der er jo rigtig mange mennesker, der er blevet glade for at komme ud og flyve igen, så snart det blev muligt. Selvom vi under coronakrisen jo snakkede om, netop at fordi der var flyforbud, eller man næsten ikke kunne komme ud og flyve nogle steder, at så så vi, hvad det ville kunne gøre for klimaet, hvis vi ikke fløj.
Så lød det fra Christoffer Albrecht, der skal med et tog lige om lidt, så jeg slipper dig her, Christoffer Albrecht. Tak fordi du var med.
Ja, mange tak for det. Det
lyder som om toget kører ind på perronen her. Han er antropolog og katastrofeforsker ved Københavns Universitet.
Hvis man anskuer vores samfund som en kæmpe organisme, eller en kæmpe, og det gør man jo, altså det hænger jo sammen det hele, så er der jo egentlig også masser af steder, hvor man godt kan gøre noget lidt smartere.
Mm.
For 2-3 år siden var der en af mine døtre, der sagde, skal vi ikke prøve at skralde?
Ja, altså finde mad i container, affaldscontainer.
Ja, bag ved supermarkeder. Og jeg har jo ikke sådan haft økonomiske problemer i den forstand, men jeg blev faktisk ret glad for at gøre det. Også fordi jeg følte egentlig, at jeg gjorde nogen en tjeneste ved at gå derom og samle. I den lille by, hvor jeg boede på det tidspunkt, der var der 3 supermarkeder. Rema, Superbrugsen og Fakta hed det dengang. Nu hedder det 365, jeg ved ikke hvad.
Coop, et eller andet, ja.
Nå, og de smed jo alle sammen rigtig mange varer ud, særligt når de kom tilbage efter weekenden. Mm. Så var mandag var en god dag at kigge i containeren. Og jeg vil sige, hvis nogen sidder og tænker, det er ikke noget svineri. Jeg gjorde mig meget umage, og det lagde jeg mærke til, at alle gjorde med ikke at svine, fordi så bider man også den hånd, der fodrer en. Nå, men vi var om at kigge, og det var der faktisk mange, der var. Der var faktisk mange, der frekventerede de der containere. Er du gal, hvor er der bare meget, der bliver smidt ud?
Hvordan ser det egentlig ud nede i sådan en container? Fordi altså, når man tænker affaldscontainer, som det jo egentlig er, så tænker man jo en skraldespand.
Ja, og det er det også, og det kommer lidt an på, hvilken af dem du frekventerer, men Rema sorterede ikke mellem sådan for eksempel plastikspande og rådden kød og altså noget. Det røg bare over i en stor. Så det var knap så klimabevidst. De andre Coop-butikkerne, de havde sådan separate til fødevarer og brandbart skrald. Og der så faktisk fint nok ud, vil jeg sige. Og det der, hvor jeg sådan følte en særlig glæde, det var, hvis jeg kunne tage sådan et net appelsiner, hvor der var en rådden appelsin i. De rydder jo bare ud.
Dem kan man jo også godt købe for penge nogle gange. Kom hjem, og så er der faktisk en rødden appelsin i nettet.
Ja, ja, lige præcis.
Så det er jo... Ja.
Ja, eller en pose kartofler, hvor der lige er en grim kartoffel i, eller sådan noget. Og grunden til der, hvor jeg virkelig fandt min glæde, det var ikke, som jeg siger, det var ikke sådan det økonomiske i det, men det var mere det der med, nu har jeg faktisk sparet et lille stykke CO2-aftryk, fordi nu skal det ikke køres væk i en eller anden stor osende lastbil og anbringes et eller andet mystisk sted. Nu kommer de der kartofler hjem til mig, og så bliver de til pomfritter eller et eller andet.
Så ender de nede i din mave.
Jamen, det var ikke kun for min egen skyld.
Nej, nej, men det er da bedre, at de ender der end så mange andre steder.
Det, jeg også bare vil frem til, det er, hvis de der supermarkeder på et eller andet tidspunkt begynder at fokusere på, hvor meget de kan spare i... jeg går ud fra, at de betaler efter vægt, når de kører deres skidt væk. Mm. Eller så kunne de i hvert fald begynde at forhandle på den klangbund. Hvis de bare gav det der til nogle organisationer, der gad at sortere de der net med appelsiner, det er der rigtig mange, der godt gider.
Mm.
Så kunne man... Nå. Der var også nogen, der bare skrællede, fordi de håbede, de kunne finde en avocado eller en kage. Men det var altså ikke meget.
Sådan mere specifik skrald?
Ja, skræller. Sådan luksusskrælleren,
tror jeg. Det er kredsenskræller.
Ja, lige ja. Præcis. Okay, men det er bare for at sige, der er stadig, altså forstår du broen til det, vi lige var ombord i, der er stadig masser af steder, ja. Hvor man kan tage noget overskud ud af vores samfund, uden at nogen får det dårligere. Det var bare det, jeg ville sige. Jeg har en telefonsvarer, der buner af en mand, og han meddeler sig meget, og han hedder Palle. Og hver gang, der er gået en uge, så har han rigtig meget på hjerte. Og vi stiller om til telefonsvaren nu. Værsgo, Palle.
Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter bippet.
Ja, det er Palle fra Kalmborg. If you leave me now, you take away the biggest part of me. Ooh, baby, please don't go. Yeah. Men så skulle du nok lige have fundet ud af, om du er jøde eller syvendedags adventist. Nevø til præsidenten eller ej. Burde køre skidefuld for Burger King i Viborg. Og om du selv var udenom, at du fik en på lampen i byen, da du var ude at svinge ishockeystaven. Kære Joshua Medina, Vasquez, Christus, Manson, Madonna, Momoa, Langstrømpe, Bond, Paddington, Poulsen, eller hvad du ellers har af nærtstående familierelaterede navne. Du havde topskattelettelsernes guldbamse fra Viborg, og nu må du så lyve dig videre ud i verden og bede til Jehova, Elohim, Shiva eller Satan selv om, at din næste mand, at han er udstyret med et bedre bullshit-barometer end Pape. Palle og resten af min thailandske kongefamilie, vi ønsker dig i hvert fald alt det bedste fremover. Eller gør vi? Ah, Palle, den var fandme for hård mod Papes mand. Det kunne jo også godt være, at Pape selv vidste, at det hele var løgn, og han selv havde været med til at pynte på det hele for at gøre sig selv mere interessant. Har du tænkt over det måske? Lad mig lige tænke mig om. En homoseksuel forældreløs adoptivborgmester fra Viborg, der er blevet formand for Danmarks mest fint på den anale parti, og måske skal være landets næste statsminister. Ja, du har ret. Der er sgu ikke meget kød på hans historie. Den skulle nok lige spiffes lidt op. Eller også... Så faldt alle løgnene bare på plads efter dronningens bal i sidste uge, som jo var parrets sidste officielle optræden sammen. Jeg tænker, at Pape ankom med en ung, sydamerikansk hottie, der kunne charmere bukserne af selv Jarl Cordua. Og pludselig, da klokken slog midnat, stod med et græskar, et par fede mus, læsede kjoler hvidt og en pensioneret speditør fra Nakskov med kælenavnet Kukuk Jannik. Men det er selvfølgelig også bare et gæt. Og nu vi er ved det royale, ja, så kommer vi jo ikke udenom det, vel? Lizzie blev pludselig revet fra det engelske folk i en alder af bare 96. Og nu ved jeg godt, du synes, at det nok er pænt gammelt, men når man ser på de andre reptilians i kolonimagtens højborg, som er blevet langt over 100 år, så er 96 faktisk kun lige omkring 65 år, målt i royale år. Så ja, det var pludseligt. Og britterne er i chok, men det kan selvfølgelig også være over, at de bader i menneskelort i havet, fryser ihjel til vinter og har valgt en osteentusiast til at lede landet. Who knows? Men at den gamle hejers død skulle sætte en dæmper på fejringen af vores lange grete, det tilgiver jeg fandme aldrig. Altså, et hav af kontanthjælpsmodtagende royalister havde taget den lange vej fra bundgangsdanmark til de fine salonger i hovedstaden for at kippe med deres nettoindkøbte plastikdannebrugsflag. Og så viser det sig, at man i respekt for fucking Lizzie vælger at aflyse al offentlig fejring for til gengæld at lade pengerne fejre hende på det kongelige teater med oldtidsunderholdning og bagefter med ungdomsunderholdning på Christiansborg, hvor Thomas Helmi i kokain dansede sig igennem noget ligegyldigt lort, han havde skrevet. Nikolaj Lige Kås havde natholdsredaktionens lange arm langt op i røven og lavede Zulu Comedy Gala. Og endelig forsøgte gulddrengen at blive dus med Grete ved at ungdomssnøvle og frisere sig igennem noget til lejligheden opfundet bollepop. Det er det eneste, som tydeligvis ikke hyggede sig eller forstod, hvad det var, der ramte hende. Det var hovedpersonen selv, som bare sad og ventede på smadermanden, en sonate af Bach og en fucking rygepause. Håber sgu, vi kan lave en ommer til de 60 års regeringsjubilæum, Grete. Jeg skal gerne være konfrontier. Og så lige en sidste ting. Thorning, hun var nedringet, liderlig, stjal billedet, var det eneste lyspunkt på den aften, og så hun bare pissehammerne lækker ud. Så hvad end det er, hun sprøjter i hovedet for tiden, så bliv ved, for det virker til at gøre hende mega glad. Og det, din udspillede røvroyalist, det var Palle fra Kalmborg.
Klokken er 8:01. Du lytter til Radio 4 Morgen. Efter nyhederne er der Ring til Radio 4, og senere Verden kalder, altså det internationale magasin, hvor Stine Kromann Dragsted er vært. Klokken 11 er der det politiske magasin Det Blå Hjørne. Det er lidt interessant i dag, fordi gæsterne er, ja, nogle af dem er ret kendte ansigter. Inger Støjberg for eksempel, og Alex Vanopslagh, som i dag får et selskab af konservative Mona Juul. Og så er der en special guest star. Det er Sofie Carsten Nielsen.
Nå, i Det Blå Hjørne.
Ja, man har jo en rem af den blå hud, når man, ja, er radikal.
Man selvfølgelig.
Og det er den der regering hen over midten, måske, der kan opstå mellem, det er mellem 11 og 12 her på Radio 4. Det, jeg vil se det, før jeg tror det, fordi sådan lige hvad udlændingepolitikken angår, så tror jeg i hvert fald, Inger Støjbergs mandater er meget dyrt købte for en radikal. Kasper Dahl er vært i det interessante blå politiske magasin, der udspiller sig mellem 11.05 og 12 her på Radio 4.
Det var, hvad vi nåede denne uge i Radio 4 Morgen. Tak fordi du lyttede med. Nu er klokken 9.